Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Арбаңыз кадырман угарман, бүгүн 11 июнь апта башы дүйшөмбү азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Социал-демократтар партиясынын айланасындагы соңку окуялар бул партиянын мындан кийинки саясий тагдыры тууралуу талкууларды жаратты.
Биздин партиябызды контрреволюционер менен миллионерлер мурдагы диктаторлордун чиновниктери менен кошомочулары басып алды.
Түркмөнстан Борбор Азияга экспорттогон газынын көлөмүн азайтты.
Ашкабатта экономикалык каачылык 2016 жылы Россия түркмөн газын сатып алуудан баштапкынан тартып башталган.
Бишкекте алтайлыктардын концерти болуп, анда көрүүчүлөр Алатоо менен Алтайдын салттуу музыкасына назар салышты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка кызыктуу баяндарды сунуштайбыз, биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Санжар Эралиев даярдаган. Санжар,
саламатсызбы? Баткендин Лейлек районунда селден жабыркагандарга 12 чатыр тигилип, тургундар көчүрүлдү. Облустук администрациядан кабарлашкандай, табият кырсыгынын кесепетин жоюу иштери бүгүн да улантылмакчы. 9 июнда катуу жааган жамгырдан улам Лейлек районунда сел жүрүп, Лейлек, Катраң, Сумбула, Тогуз Булак жана Аксуу айыл аймактарында бир бала бакчанын 80 үйдүн куруу жайын суу каптаган. Селдин кесепеттерин жоюу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү элден 200 киши тартылды. Бир катар ички жолдорду да шагыл басып жабылып калган. Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү Чүйдүн Малдабановко айылындагы номер 27 абакта ачкачылык кармоо отургандарга жолугуп акцияны токтотууга чакырды. Бирок түрмөдөгүлөр талаптары аткарылмайынча андан баш тартпай турганын белгилешүүдө. 9 июнда омбудсмен аппаратынын кызматкерлери алар менен жолугуп чыккан. Мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, бул боюнча кеңири маалымат бүгүн берилмекчи. 8 июнда аталган абакта 60 жакын соттолуучу ачкачылык жарыялаган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан кабарылышкандай, алар шартты жакшыртуу талабын коюшууда. Ал эми кыйноого каршы улуттук борбор абактагылардын ачкачылыкка жарыялаганы боюнча маалымат 5 июнда эле келип түшкөнүн билдирген болчу. 2010 жылдагы кандуу ийин окуясына байланыштуу козголгон 5646 кылмышынын айрымдары токтоп турат. Буга кээ бир шектүүлөрдүн кай жердеги белгисиз болуп жатканы себеп экенин Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Эрнис Осмонбаев Азатка билдирди.
Иликтөөлөрдүн жүрүшүндө 500 ашык адамдарга карата козголгон 330 ашык кылмыш иши сотко ашты. Аларга ар кандай жазалар берилген.
Калабага байланыштуу козголгон кылмыш иштердин көбү талаптоону, уурдоо, карактоо, бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирүү, өрттөө, зордуктоо жана адам өлтүрүүгө байланыштуу. Ортодо миңдеген иштер кыскарып, бир тобу бириктирилген, 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. Интерполдун линиясы боюнча 37 адам эл аралык издөөгө алынган. Расмий эсепте июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000 чукул ар кандай деңгээлде жараат алган. Калабада 57 адам дайынсыз жоголуп, 19 азыркыга чейин табыла элек. Апаттын курмандыктары жекшембиде Ошто жана Жалал-Абадта эскерилди. Москвада 10 июнда репрессия жана өз билемдик жок эркин Орусия үчүн чакырыгы менен митинг өттү. Аны Яблоко партиясы, ошондой эле башка оппозициячыл саясатчылар, жарандык активисттер уюштурду. Сахаров проспектиндеги акцияга миңдеген киши катышканын Интерфакс кабарлады. Митингчилер Орусияда абакта жаткан 14 майдан бери ачкачылык кармоого турган украиналык режиссер Олег Сенцовту жана башка саясий туткундарды бошотууну талап кылышты. Полициянын маалыматына караганда акцияга 1700, уюштуруучулардын айтымында 5000 ашуу киши демонстрацияга чыккан. Митинг 2 күндөн соң белгиленчү Орусия күнүнүн жана 4 күндөн соң башталчу футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алдында полиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жаткан учурда уюштурулду. АКШ президенти Дональд Трамп Түндү Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Пхеньяндын өзөктүк арсеналы тууралуу сүйлөшүү үчүн Сингапурга учуп келди. Андан мурда Түндү Кореянын лидери Ким Чен Ын келгенин Сингапурдун тышкы иштер министри Твиттерге жазган болчу. Сингапурдагы жолугушууга барыш үчүн Трамп Канадада өтүп жаткан чоң жетинин жыйынынан эрте кеткен. Бул жолугушууну ал Түндү Кореяга берилген жалгыз мүмкүнчүлүк деп атап, анын ийгиликтүү болоруна ишеним билдирген. АКШ президентинин мамлекеттик катчы Майк Помпео, улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Джон Болтон, Ак Үйдүн администрация башчысы Джон Келли жана пресс-катчы Сара Сандерс коштоп келди. Кыргызстандын дан продюсердик борбору Өзбекстандын Өзбек кино улуттук агенттиги менен бирге Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повестинин негизинде көркөм фильм тартат. Съемка 20-июнда башталат. Башкы каармандар Ильяс менен Байтемирдин ролун өзбек актерлор, Насель менен Кадычаны кыргыз актрисалары ойнойт. Бул тууралуу дан продюсердик борборунун жетекчиси Перизат Жакыпбекова Азаттык радиосуна билдирди.
Ильястын ролуна алардын Адис Раджапов деген актеру жана Байтемирдин ролун Улукбек Кадыров ойнойт. Аселдин ролун Мадина Талипбек, а Кадича Элина Абай кызы.
Деди Жакыпбекова. Фильм эки өлкөдө тартылат, чыгарманын мазмуну ошол бойдон калат, бирок кино бүгүнкү заманда болуп жаткандай сүрөттөлөт. Сценарийин кыргызстандык Керез Зарлыков жазган, режиссер өзбекстандык Сарвар Каримов. Тасмандан Бетачар Айтматовдун туулган күнүндө быйыл 12-декабрда болот. Эки тараптуу кызматташууну кыргызстандыктар сунуштап, Делбиримде тартууну өзбек тарап демилге кылган. Кыргыз артисттерине гонорарды дан продюсердик борбору, өзбек артисттерине өзбек кино төлөйт. Андан тышкары өзбек президенти да колдоо көрсөтмөкчү. Ороза айт 15-июнда болот. Ташкентте өткөн дин алымдарынын жыйынында Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстанда Ороза айт майрамын 15-июнда белгилөө чечими кабыл алынды. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Ал эми бүгүн тагыраак 11-ден 12-сине караган түнү кадыр түн тосулат.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбызда толугураак уксаңыз болот. Ылдый жана комментарий калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет билдиргендей 11-июнда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолор райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 24-29, таласта 23-28, Ош, Жалабат жана Баткенде 26-31, Ысык Көлдө 17-22, Нарында дагы ошондой эле экен. Бишкекте күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 27-29 градус болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. КСДПнын айланасындагы соңку окуялар, бул партиянын мындан кийинки саясий тагдыры, жогорку кеңештеги фракциясындагы бөлүнүп жарылуу сөздөрү кызытты. Ушул жуманын башында мурунку өкмөт башчы, партия лидеринин төрага орун басары Сапар Исаков, Социал демократтар партиясынын депутаты Осмонбек Артыкпаев дагы камалды. Партиянын кезексиз курултайга чогултуп, анын төрагасы экс президент Алмазбек Атамбаевди кетирүү чакырыгы дагы айтыла баштады. КСДП 2010 жылдан бери бийликте турган, эки президент чыгарган ири партия болуп саналат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Социал демократтар партиясы Сагынбек Абдрахмановдун кезексиз курултай өткөрүү тууралуу чакырыгына дароо үн катты. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева: Абдрахманов былтыр президенттик шайлоонун алдындагы курултайдын чечими менен Социал демократтар партиясынан чыгара алганын билдирди. Соңку 3 айдан бери таарынган партиячыларды курултайга чогултууга аракет кылып жүргөнүн, бирок мындан майнап чыкпай жатканын айтты.
16-нчы съездин чечимине баш ийбегендиги үчүн СДПКдан чыгарылган, президенттикке СДПКдан жалгыз талапкер болгон Сооронбай Жээнбековго каршы багытталган иш жүргүзгөн. Саясий кеңеш Сагынбек Абдрахмановдун иш аракеттери партиянын чечимдерине жана СДПКнын негизги максаттарына жана милдеттерине карама каршы келерин белгилеген.
Мунун алдында Сагынбек Абдрахманов Facebookтагы баракчасына көлөмдүү билдирүү жарыялаган. Анда партияны кезексиз курултайга чогултуп, мурунку президент Алмазбек Атамбаевди лидерликтен түшүрүп, тизмеден чыгаруу маселеси каралат деп айтылат. Ал Атамбаевдин мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен Бишкектин мурдагы мэри, мамлекеттик бажы кызматына мурдагы жетекчиси Кубанычбек Кулматовду жактаганын эки жүздүүлүк катар баалаган. Абдрахманов былтыр Социал демократтар партиясынын катарынан чыгарылгандан кийин бул партияга таатыксыз адамдар топтолуп алды деп айтып чыккан.
Биздин партиябызды контрреволюционерлер менен миллионерлер, мурдагы диктаторлордун чиновниктери менен кошомочулары басып алды, ээлеп алды. Түрдүү коррупционерлер КСДПга умтулушту. Кече эле бизди камагандар, биздин үстүбүздөн күлгөндөр бүгүн КСДПга жабышып, биздин атыбыздан жогорку кеңешке, жергиликтүү кеңешке депутаттар болушту. Министрлик, губернаторлук, мэрлик орундарды ээлешти.
Жогорку кеңештеги ички жагдайды жакшы билгендердин айтымында, ошол тушта Социал демократтар фракциясында тымыздан бөлүнүп жарылуу башталды. Азаттык бул тууралуу аталган фракциянын бир катар депутаттарынын пикирин билүүгө кызыкты. Айрымдары сылык сыпа баш тартышты. Кээ бир убактысы жоктугуна шылтап жооп беришкен жок. Фракция лидерлери менен бул макала жазылып жаткан чакта байланыша алган жокпуз. Депутат Астан Бекешев фракцияда ички ыдыроо жок деп ишендирди. Соңку камоолордо болсо коррупцияга каршы күрөш деп чечмеледи.
Фракция үчүн ынтымактуу иштеп атабыз. Андай бөлүнгөн жокпуз. Жапаровду, Жээнбековдорду коюп, Атамбаевди киргизип, албетте коррупция менен күрөш керек. Ким болбосо дагы коррупцияга аралашса, жоопко тартылыш керек. Бирок бир нерсени айтыш керек, жарандар коррупция менен күрөшүүнү дагы сезиш керек да. Бизде эксперттер, анан журналисттер, жарандар бизди бөлүшөт да, бул Атамбаевдики, Сооронбаевдики, Жээнбековдуку деп. Эми бул туура эмес, фракциянын позициясы ушундай эле. Коррупция менен күрөш керек.
Анткени менен 2010-жылдан бери бийликте турган эки президент чыгарган Социал-демократтар партиясынын саясий тагдыры ошол тушта кызуу талкууланып жатат. Коомдук ишбер Расулуу Мүтөлеевдин баамында мурунку президент, азыркы партия лидери Алмазбек Атамбаев бийликтен кеткенден кийин анын саясий үзөңгүлөс саналыштарынын катары күндөн күнгө суюлуп баратат.
Партиянын лидери президент болуп эл башчы болуп турганда ошол жерде баардыгы баш ийип партияга келгенге аракет кылышкан. Ал жерде баягы идеология, партиянын көз карашын, стратегиясын эч ким колдогон эмес, өзүнүн тагдырын, өзүнүн терезин сакташ үчүн азыр баш тартып атат. КЗПК партия, Ар намыс партиясынын кепин кийип калышы да мүмкүн.
Саясаттануучу Эмиль Жураев Социал демократтар партиясы кеминде экиге бөлүнөт деп эсептейт.
Эгер шайлоого барчу болсо, мисалы үчүн эртең бүрүшү күнү, бул партиянын албетте акыбалы өтө кыйын болуп турат. Буга чейин калыптанып калган кайсы бир деңгээлде турукташып калган институт катары сакталып калышы керек. Деши болсо, анда бөлүнүп жарылып жаткан кишилер биротоло чечилиши керек. Кимдер жанан чыгып кетиш керек, кимдер калыш керек деп. Менимче бул партия экиге бөлүнүшү керек, жаңы бир партия пайда болот. Азыркы бийликти Сооронбай Жээнбековду колдоп жаткан, Атамбаевдин кезиндеги саясатты, ар кандай иштерди сындап жаткан кишилер мүмкүн биригишип жаңы партия түзүүгө туура келет.
Буга чейин Социал демократтар партиясынан башка парламент шайлоого катышкан, жеңип келген партиялардын дээрлик баары бир канчага бөлүнгөн, саясий кризиске кабылган, өз ара араздашкан учурлар болгон. Саясаттануучу Эмиль Жураев Социал-демократтар партиясындагы азыркы жагдай Кыргызстанда партия саясий институт катары калыптана электигин дагы бир ирет бышыктап жатат деп эсептейт. Социал-демократтар партиясы 1994 жылы түзүлгөн жана ушул тушта мүчөлөрү жогорку кеңеште жана жергиликтүү кеңештерде эң көп депутаттары бар партия болуп эсептелет. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта жарандык активист Адил Турдукулов турат. Кутман таң, Адил Мырза, бизди угуп атасызбы? Саламатчылык. Социал демократтар партиясынын ичинде бир ажырым пайда болгонун сезип көрүп турабыз. Мындай жараян эмне менен аякташы мүмкүн? Мисалы үчүн, эгер Социал демократтар партиясы өз ишмердигин улантат деп божомолдосок, анын өзөгүн эми кимдер түзөт? Жаңы президентпи же эски президенттин жакындарыбы? Ушул тууралуу пикириңизди бөлүшсөңүз.
Эми өзөгүн мурункудай эле Атамбаев түзөт деп ойлойм. Ленинге окшоп КЗП партия дегенде Атамбаевди элестетчик. Атамбаев дегенде КЗП партиясын элестетебиз. Азыркы учур КЗП партиясы үчүн эң мындай трагедиялуу деп айта албайм, анткени андан да кыйын учурлар болгон. Ошол убактарда дагы Атамбаев бул партияны жетектеп келген жана анын ишин улаткан. Ошондуктан менин оюмча ошол КСДП партиясынан Атамбаевди кетирип башканы коет дегенге мен ишене бербейм. Анткени Атамбаев үчүн дагы ошол эң акыркы мындай негиз өбөлгү ошол саясий ишмердүүлүгүн улантуу бул КСДП партиясы. Сөзсүз түрдө бул партия алсырайт. Ал жерде ошол бийлик үчүн, кумар үчүн, ошол тетиги кандайдыр бир кызмат үчүн келгендер адамдар ал партиядан кетет. Анткени алар конъюнктуралык негизде бул партияга киришкен. Бирок кандай болсо дагы ал партиянын идеологиясын тутпаса дагы ошол Атамбаевдин жанында жүргөн адамдар ал жерден кетпейт жана аны колдоп ошол ишин улантат деп ойлойм.
Анан мына партияга ошо Атамбаевдин деп айталы, Атамбаевдин партиясына батпай калгандардын тагдыры кандай болушу мүмкүн? Алар башка партия түзүлөт, түзүп кетеби деп күтсө болобу? Же мисалы үчүн ошол эле азыркы президент Сооронбай Жээнбеков дагы балким КСДПны эмес, башка партияны мындай колдоо көрсөтөт деп күтсө болобу?
Эми негизинен өзү КСДП партиясы бийликчил партия болуп түзүлгөн. 94-жылы эмес, 92-жылы түзүлгөн да. Ал убакта Тагаев, Эркебаев, Атамбаев бирдиктүү бир лидер эмес, бир канча лидер топтолуп ошондо бийликчил партия болуп, жергиликтүү кеңештерде да утуп келген, анан кийин оппозиция болуп кайра бийликке келе берген да. Ошондуктан ар кайсы учурлар кездешкен. Анан кийин бизде өзгөчө бай адамдар конъюнктуралык негизде партияга кирет. Анан кийин мисалы алга Кыргызстанга кирген адамдар анан кийин ийгиликтүү Ак жолго кирип кайра КСДП партиясына кирген жана башка мындай бийликчил партияга киргендердин баарын тең көргөнбүз. Ошондуктан бул жерде эң негизгиси ошол капчыктуу адамдар бул партиядан чыгат. Азыркы бийлик Сооронбай Жээнбеков колдогон же ал ошол ишен көрсөткөн партияга кирет. Менин оюмча азыр жакынкы арада өзү дагы Сооронбай Жээнбеков тура болот эле бул КСДП партиясынын кетиши мындай логикалык иш болмок да. Анткени эң ошол негизин түзгөн адамдар азыр камалып жатат КСДП партиясын. Ошондуктан ал өзү ошол коррупцияга каршы негизги максаты ошол КСДП партиясы алгандан кийин жана максаттары шайкеш келбегенден кийин ал партиядан чыкканы жөнүндө ачык жарыя кылыш керек деген ойдо менин оюмча.
Анан мына КСДП партиясын үлгү келтирип кыргыз парламентинде негизи эле кыргыз саясатында партиялык система начар түптөлгөнүн азыр деле бир идеянын эмес, ушу бир кишинин айланасында жаралуучу күч болуп кала берет десек болобу партия деген институт?
Сөзсүз түрдө ошентип айтса болот. Бул жалаң гана КСДП партиясы бир гана ошол үлгүсү эмес. Анткени башка партияларда деле бир гана адамдын тегерегинде түзүлүп жатканын биз барып көрүп жатабыз жана бир гана ошол шайлоону утуу жана ал жерге жетүү максаты менен топтолуп анан кийин кайра керек болсо ошол эле мөөнөттө тарап кеткенин биз баарыбыз күбө болуп жатабыз. Сөзсүз түрдө бул партия бул мындай жетилип бышып жетилбегенин биз баарыбыз көрүп жатабыз. Бирок бул жерде Кыргызстан гана буга мисал эмес, деги эле дүйнөлүк масштабта дагы партиялык кризис болуп жатканын жана идеологиялык кризис бар экенин ошол Европа мамлекеттеринде деле көрүп жатпайбыз. Ал жерде оңчул партиялар келип жатканын, улутчул партиялар келип жатканын жана алар өзүнүн идеологиялык кээде аттарын өзүнүн маңызы ага шайкеш келип жатканын биз баарын көрүп жатабыз. Ошондуктан бул дагы өзү идея трансформациялап башка бир институтка келип калышы деле ажеп эмес да, ошондой деле болушу мүмкүн.
Рахмат, биздин убактыбыз дагы аягына келип калды. Эртең менен биз менен ушинтип байланышка чыгып маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, Адил мырза.
Рахмат.
Мен угармандарга дагы бир ирет айта кетейин, биз менен Социал Демократтар партиясынын тагдыры тууралуу өз пикири менен жарандык активист Адил Турдукулов бөлүшүп маек курду. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып кетейин. Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 27 абакта ачкачылык кармап отургандарга жолугуп акцияны токтотууга чакырды. 2010-жылдагы кандуу июнь окуясына байланыштуу козголгон 5646 кылмыш ишинин айрымдары токтоп турат. Москвада 13 июнда репрессия жана өз билимдик жок эркин Орусия үчүн чакырык менен митинг өттү. АКШ президенти Түндүк Кореянын лидери менен Пхеньяндын өзөктүк арсеналы тууралуу сүйлөшүү үчүн Сингапурга учуп келди. Кыргызстандын Дан продюсерлик борбору Өзбекстандын Өзбек кино улуттук агенттиги менен бирге Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повестинин негизинде көркөм фильм тартат. Орозо айт 15 июнда болот. Бул кабарлардын кыскача гана топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кеңирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Кибис Азаттык, Чеки Торг, эми кезек эл аралык баянда. Түркмөнстанда бир нече чет элдик компанияларга өлкөдөгү экономикалык каачылыктан улам алып сатуу процесстерин жүргүзүү татаалдашууда. Ага жаратылыш газынын борбор Азия мамлекеттерине экспортталган көлөмүнүн азайганы себеп болууда. Мындан улам айрым чет элдик компаниялар ишин токтотту. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалы.
Көгүлтүр оттун запасы боюнча дүйнөдө 4-нчү орунда турган Түркмөнстан эл аралык компаниялар менен жаңы келишимдерди түзө баштаганы менен айрым долбоорлор эмитен токтотулду. Эл аралык валюта кору түркмөн бийлигин чыгымдарын азайтып, өздүк валютасы болгон манатты девальвациялоого чакырды.
ЭФМ Түркмөнстандагы азыркы жагдайдын гиперинфляция
өкмөттө каржы ресурстар азайып бара жатат.
келишимдерди акырына чейин каржылоого каражат жоктугун эске алганда жаңы келишимдер тууралуу сөз кылбай койгоноң,
деди Түркмөнстанда ишин токтоткон түрктөрдүн металлургия жана курулуш компаниясынын башкармалыгынын мүчөсү Огускан Чироглу. Ашкабатта экономикалык каачылык 2016-жылы Россия түркмөн газын сатып алуудан баш тартканын тартып башталган. Дүйнөлүк энергетика рыногундагы өзгөрүүлөр жана газдын баасы боюнча эки өлкө ортосундагы пикир келишпестиктер ага негиз болгон. Ошентип 2000-2014 жылдарга салыштырмалуу Түркмөнстанда акыркы 2 жылда көгүлтүр отту экспорттоодон алынган пайда 8-8.5 миллиард долларга азайып кеткен. Президент Гурбангулу Бердимухамедовдун өкмөтү валюта рыногун катуу көзөмөлгө алып, приоритеттүү долбоорлор үчүн гана акчаны үнөндөп жатат. Өлкөнүн акча бирдиги саналган манаттын курсу 2014-жылдарга салыштырмалуу 17-18 долларга түшүп кеткени байкалат. Учурда 3.5 манат 1 АКШ доллары менен бааланууда. Жергиликтүү жекеменчик ишканалар турмуш тиричилик товарларын сырттан ташып келген ишкерлер доллардын бир бөлүгүн өздөрүнө сактап жатышат. Чироглу билдиргендей, өкмөт жумуш аткарган чет өлкөлүк компанияларга да каражат төлөп берүүдө кыйынчылыктарды баштан кечирүүдө.
Өкмөт акыркы 3 жылдан бери компанияларга акча төлөбөй келе жатат. Бул рыноктагы абалды татаалдатып жиберди. Доллардын тартыштыгынан улам ортомчулар курсту көтөрүп жатышат. Биз бир нече миллион доллардын төлөнүп берилишин 5-6 жылдан бери эле күтүп жатабыз. Ошондуктан биз Түркмөнстандагы бардык операцияларды токтоттук.
Ошондой эле ал өкмөт эмне себептен каржылоону так аткара албай жатканын айтып берүүнү каалаган жок. Түркмөнстан 2019-жылдын аягына чейин Афганистан, Пакистан жана Индияга чейин газ өткөрүү түтүктөрүн орнотуп, газды экспорттоо менен жылдык ички дүң өндүрүмүн 6% өсүш менен туруктуу кармоону пландоодо. Өткөн айда болсо Каспий деңизинин чыгыш жээгинде Түркмөнстан 1.5 миллиард доллар акча каражатын сарптаган жаңы эл аралык портун ишке киргизди. Быйылкы жылы өлкөнүн ички дүң продукциясы 9% же 3.8 миллиард долларга төмөндөөсү күтүлүүдө. Ал эми мурунку жылдарга салыштырмалуу 4.4 миллиард долларга ылдыйлаган. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Ал эми азыр илим кабарларына кезек беребиз. Соңку 70 жылда тропикалык циклондордун ылдамдыгы болжол менен 10% төмөндөгөн. 21-кылымда токойлорго жана айыл чарба жерлерине баарынан көп шаарлардын кеңейүүсү таасир этет экен. Ушул жана башка илимий ачылыштардын топтомун Амирбек Азам уулу баяндайт.
Калаанын өпкөсүнө кам көргөндү унутпаңыз. 21-кылымда токойлорго жана айыл чарба жерлерине баарынан көп шаарлардын кеңейүүсү таасир этет. Муну АКШнын айыл чарба министрлигинин изилдөөсү көрсөттү. Бул изилдөө боюнча 2010-2060 жылдары Кошмо Штаттардын 48 штатындагы шаарларга караштуу жерлердин аянты 2 эсеге көбөйөт. Ошол эле маалда элдин сапаттуу жашоосу жана шаардын экологиясын жакшыртуу максатында калаа ичиндеги токой тилкелеринин мааниси да өсөт. Прогноз боюнча 2010-2050 жылдары шаар жерлери 38.6 миллион гектардан 66 миллион гектарга чейин көбөйөт. Ошондо шаарлардын аянты АКШнын жалпы жер фондунун 8.6% түзөт. Изилдөөгө караганда шаар токойлору абанын сапатын жакшыртып, ден соолукка оң таасир эткенден улам жылына 670 адамдын өмүрү сакталат. 575 миң кишинин дем алуу органдарынын айыкпас дартка чалдык байкалуусуна өбөлгө түзүлөт. АКШнын шаарларындагы токойлордо болжол менен 5.5 миллиард түп бактарак өсөт жана алар коомго 18 миллиард доллар пайда келтирет. Ден соолугу чың жана жакшы башкарылган шаардык токойлор абанын ысышына, электр кубатын керектөөгө, абанын жана суунун сапатынын төмөндөшүнө, ошондой эле стресстин көбөйүүсүнө байланыштуу кээ бир экологиялык проблемаларды жөнгөргөнгө көмөктөшөт. Мындан шаарда жананын чет жакасында жашаган адамдар пайда көрөт, дейт Нью-Йорк мамлекеттик университетинин илимпозу Дэвид Нова. Желденген топко окшош сфера арена. Мындай футуристтик имараттын тону аны эч кыйынчылыксыз глобуска же клейген топко айлантып коет. Сферанын ички бетинде жарык бөлчү диоддордон жасалган LED экраны болот. Егер кадимки кинотеатрдын экраны 92 чарчы метр болсо, мындай сфераны экраны андан 170 эсе чоң, же 16 000 чарчы метрге жакын. Сфера аренага 18 000 адам сыят. Лас-Вегастагы Береги Маараттын курулушу быйыл жайда башталып, 2020 жылы жаңы жыл алдында даяр болот. Соңку жылдары Лас-Вегаска келгендер кумар оюндарына акча аз коротуп, түрдүү оюн зоокторго жана тамак ашка көп акча жумшай баштаган. Кишинин манжаларында иштеген биогибрид робот. Мындай роботту жасоодо Токио университетинин окумуштуулары келемиштин булчум клеткаларын, металл жана пластик каркасты пайдаланган. Робот кишинин манжасы сыяктуу болуп бүгүлөт. Чоң эмес буюмду ордунан жылдырат жана үйдү көтөрөт. Роботтун булчуңдары жука гидрогел пластинкадан жасалып, сырты келемиштин жаш клеткалары менен капталган. Мындай роботтун булчуңдары ток берилгенде жыйрылат. Жасалма манжанын муундары дээрлик 90 градуска бүктөлгөндүктөн ал бир кыйлата таал иштерди аткара алат.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуз. Биз жергиликтүү баяндарга кайтып келсек, Бишкекте алтайлык жана жергиликтүү таланттуу музыканттардын ырчы, бийчи, композиторлордун концерти болуп өттү. Кечеде Алтай кыргыз ырчыларынын дуэти, бийи түпкүлүгү окшош чыгармалары тартууланды. Байыркы элдик өнөрүн азыркы заманга ылайыкташтырып иштеп чыккан таанымал топтор өз өнөрүн көрсөттү. Алтай ата бабанын ыйык жери деп аталган биргилешкен концертти Хан Алтай коомдук бирикмеси уюштурган. Бул иш чарага кабарчыбыз Айырбек Ажыматов да катышып келген.
Концертте көрүүчүлөр Алатоо менен Алтайдын салттык музыкасындагы окшоштуктарга назар салып отурушту. Сахнада Комус менен Алтайлыктардын улуттук аспабы Топшурдун коштоосунда аткарылган чыгармалар, Манас менен Кайырлары кезек-кезеги менен жаңырып жатты. Бул алтайлык кайчы Ирина Кензина менен кыргыз ырчысы Нурзат Айдаркулованын Кыргызстан аттуу ыры. Ирина Кензина түрк дүйнөсүндө көмөкөй менен ырдоо боюнча аялдар арасынан чыккан таланттуу кайчы катары таанымал. Алтай маданиятында кайчылык өнөрү манасчылык сыяктуу эле аян аркылуу келет деген уламыштар бар. Кыргыз угармандары көмөкөй менен созулган оондун кайрыгында байыркы доорлордон сызылып чыккан кусалык, ошол эле учурда заман шаарынан калбоого умтулуу, эркиндикке болгон көксөө, сырдуу дүйнө катылып жаткан аяндуу өнөр катары баалашат. Тоолу Алтайдан Алатоого алгач ирет келген музыкант Рафил Лиров эки элдин музыкалык аспаптары тууралуу айтып жатып, көчмөн элдердин маданиятынын уңгусу бир экенин кеп кылды.
Уже здесь несколько дней проводили мастер-классы со студентами.
Биз бул бир нече күндөн бери студенттерге устаттык саат өтүп жүрөбүз. Жаштар менен болгон тажрыйба алмашууда биз улуттук музыкалык аспаптарыбыздын айырмасы жана окшоштуктары тууралуу көп жолу сүйлөштүк. Мисалы, сиздерде комуз бар, бизде аны топшур деп аташат. Бири 3 кыл, бири 2 кылдан турат. Биз мисалы, силер ооз комуз деп атаган музыкалык аспапты тек гана комуз деп же темир комуз деп атайбыз. Сиздерде кылгыяк деп аташат. Аны бизде икили деп коюшат. Көрүнүшү да, добушу да бирдей. Ошол эле учурда тил бизден анчалык чоң айырма жок экен. Түшүнүштүк болот.
Концертте 5 кишиден турган Хан Алтай тобу өздөрүнүн топшур, ооз комузу менен заманбап музыкалык композицияларды ойноп көрүүчүлөрдүн көңүлүн тапты. Мында аталган топ Алтайдын салттуу музыкасы менен дүйнөлүк музыка агымдарын айкалыштырып, мисалы ооз комуз, топшур ойноп же кайырдап жатып, ага техникалык эффектилерди кошуп жаңыча изденишкени көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Хан Алтай тобу буга чейин бир нече эл аралык сынактарга катышып, өздөрүнүн салттуу өнөрүн угармандарга жаңы ыкмада сунуштай алган үчүн бааланган. Бул тууралуу концерттин уюштуруучусу Наталья Токо айтып берди.
Ребята все обладатели гран-при международных конкурсов.
Бул жигиттердин ар бири көмөкөй менен ырдоо боюнча эл аралык сынактардын жеңүүчүлөрү. Бешөөнүн арасында адис композиторлор, музыканттар бар. Алар учурда Орусияда, Орусиядагы түрк тилдүүлөр арасында жетишинче белгилүү.
Алтайдан Бишкекке 10 өнөрпоз келген. Конокторду жергиликтүү таланттардан Арашан элдик ансамбли баштаган музыканттар, комузчу, манасчы, би топтору коштоду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман ус менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Келерки жарым саатта сиздин назарыңызга Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган атайын радио программаны сунуштайбыз. Анда Залкар акындын Азаттык радиосуна 1995 жылы берген маегин жана башка эскерүүлөрдү сунуштайбыз. Саналуу секундадан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз.
Он экинчи декабр улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Микрофондо Венера Сагындык кызы, саламатсыздарбы? Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун биздин радионун архивине жаздырылып калган бир нече маегин. Атүгүл 86-жылы Советтер Союзу маалында Эркин Европа Азаттык радиосунун Германиянын Мюнхен шаарындагы баш кеңсесинде өткөргөн чоң жолугушуусунун аудиосунда таптым. Азырынча 31 жыл мурда болгон ал жолугушуунун аудиосунун сапаты ойдогудай эмес экен. Келечекте азыркы техника өнүккөн заманда аны да угармандарга радиодон сунуш этебиз деген үмүттөмүн. Ал эми бүгүн биздин радиого 95 жылы берген маегинде ал кезде Кыргызстандын Бельгия, Люксембург жана Голландиядагы элчиси Чыңгыз Айтматов ушул учурдагы Брюссель Бишкек алакалары тууралуу эмнелерди айтканын тыңдап алсак. Жазуучубуз сөзүн Азаттык радиосу менен көптөн берки кызматташтыгынан баштаган экен.
Азаттык радио менен көп жылдан бери байланышым бар. Бир кездери орус тилиндеги Азаттык радиобуз элге башты белгисиз убагында ушундай катташып, сыртка барганда Германияга, Мюнхенге барганда ушу катташып жүрдүм, сүйлөшүп жүрдүм. Мына эми андан бери көп жылдар өттү. Эми мына ушул силерге келип бирдим. Кадимкилеп кадыресе күндөлүк турмуш сыяктанган шартта мына интервью алып атасыңар. Айтсак көп маселелер бар азыркы турмушка байланыштуу. Мен адегенде ушул мына ушул жерде жүрүп өзүм байкаганым бар, анан кийин өзүм кандайдыр ойлоно жүргөндөрүм бар. Мына ушул демократтык коом, демократтык өлкө түзүлдү деп санайбыз, ошондой болду го деп да ойлойм. Бирок ошондой болсо дагы бир улуттук бир максат, улуттук бир идея болуш керек го деп ойлойм. Ошого карата баарыбыз ошого карата күчүбүздү жумшасак, демократиянын өзү да ошого көмөктөш болсо деген тилектемин да мен. Андыктан ушул мен азыр айта турганым, мен ушул азыр Брюссельдемин. Брюссельде биздин элчилигибиз бар, Бельгиянын борбору Брюссель. Ошо Брюссельдин Бельгиянын өзү менен эки жактуу алыш бериш мамиле. Бирок ошону менен бирге Брюссельде НАТОнун борбору жайгашкан. Мисалы НАТОну ала турган болсок, бир кездерде НАТО дегенде төбө чачыбыз тик туруп ошо бир кандайдыр бир коркунуч, бир агрессивдүү күч бизди аңдыган, бизди ушул жок кылууга камдалып жүргөндөй ошондой болуп сезгенбиз, ошондой болуп да турган чыгар. Анткени ага карама каршы берки жакта Варшавский пакт деген пайда болду. Бул ошолор дүйнөнү экиге бөлүп ошого көп күч аракеттер кетти да. Мына мисалы ар бир адам өзү бир белгилүү убакыт жашайт дүйнөдө. Ошонун өзүн жашоо мезгилинде эгерде анын баардык күч аракети ошол жанагы бир тапкан дүйнөсү өзүнө эмес жанагыдай бир укмуштуу карама каршылыктарга жумшалат. Мисалы ошондо жасалган куралдар каякка кетирерин билбей, мына эгерде ошол жанагы перестройканын аркасы менен тигил НАТО менен Варшавский пакт өкүмдай тыйылбады. Ошону эгерде ойлоп көрсөң, албетте ошо бир топ заманабызды, бир топ эмгегибизди, бир топ дүйнөбүздү алып жаткан ошол учурлар, алып жаткан структуралар ошолор экен. Мына эми андан бери мен Кудайга шүгүр турмуш, тарых, замана доор өзгөрүлдү. НАТО ушу кезде башкача идеологиясында. НАТО бул коллективдүү коргонуу деген биринчи концепциясы ошол. Башка сырттан келген душмандар болсо ошолорго жол бербей, ошол НАТОнун ичине жолотпой, ошолорго кандайдыр бир каршылык көрсөтө турган чоң бир уюм. Эми мынакей ошолор дагы түшүнүп атат, жалаң эле өзү үчүн куралган эмес, көбүнчө ушул тынчтыкты сактоого багытталып атат. Ошонун аркасында биз дагы Кыргызстандагы эгемендүү өлкөлөр сыяктуу биз дагы ушу НАТО менен азыр мындай кызматташтык, партнёрдук даражага жетип ушул азыр ошону иштеп атабыз. Так, экинчиси жанагы мен айткан Европалык союз. Европалык союз азыр бүт дүйнөлүк модель катарында көз алдыбызда тартылып турат. Эгерде мисалы биз ушул Орто Азияда ошондой бир союз түзүп, ошол мамлекеттерибиз жанагыдай биригишип, ар кимиси өзүнчө туруп, бирок дагы ошол бириге турган ошонун бир формасын тапса, биз мынау бир топ кедейчиликтен, алсыздыктан кутулар белек деген оюм бар.
Эсиңиздерге сала кетейин, сиздер залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 95-жылы биздин радиого берген маегинин айрым урунттуу бөлүктөрүн угуп жатасыздар. Айтматов 22 жыл мурда Кыргызстандагы кырдаал тууралуу зээни кейип буларды айткан экен.
Элдин абалын айта бергендей эмне кажат? Элдин абалы абдан оор. Оор болгондо дагы ушул жылчылыгы жок. Бир түнт абалда калып калдыкпы деп ойлойм. Мени коркутуп аткан эки нерсе. Биринчиден жумушсуздук. Жаштардын баары жумуш таппай темселеп жүрөт. Алардын күнү эмне болот? Алардын күч кубаты, акылы эмнеге жумшалат? Тескери жака кетеби, оң жагына кетеби? Бул бир. Экинчиден мынау мектептердин абалы. Ана айтып жүрөм көрүнгөн жерден, мектептерибизди эгерде ушул бойдон таштап койсок, анда биз өзүбүздүн улуттук потенциалды кемсинтип, катуу кемсинтип салууга ушул мүмкүнчүлүк бар.
95-жылы Кыргызстандын Бенилюкс өлкөлөрүндөгү элчиси Чыңгыз Айтматов жогоруда өзү айткандай Кыргызстан демократиялуу жолду өнүгүшүн, ошол эле учурда улуттук идея, улуттук өзгөчө жолун табышын тилек кылган экен. Ошого баарыбыз биригип күч жумшасак, демократияда керек болсо ошол биздин улуттук жолубузду колдоп бериши керек деген ойдо болгон. 90-жылдардын башында Айтматов кыргыздардагы бөлүнүп жарылууну айыптап, улуттук биримдикти табыш үчүн эл жакшыларын чогултуп, чоң симпозиум өткөрүүнү да сунуш кылганын эске сала кеткен.
Эми симпозиум деген эми бир топ кишилер баш кошуп, ар кандай көз карашта болушу мүмкүн, бирок максаты бирине бири ынандырып, бир түшүнүп берүү. Анан кийин негизгиси бир максат болуш керек, улуттук идеянын максаты. Улуттук идея эң башкы приоритет болуш керек. Ошого жумшалыш керек баардык ошол түшүнүктөр. А эгерде жанагыдай жер жерге бөлүнүп, ар ким өзүнүн баягы керт башына гана ошол арналган кызыкчылыгына аракеттенсе, анда ал абдан эле бузат да коомдун арасын, элдин арасын, мамлекетти да бүлдүрөт. Ошондуктан ушул кеч боло электе биз башка бир бөлөк турган элдер эмеспиз. Биз чынында бир мамлекеттин элибиз, өкүлүбүз деген ошол түшүнүккө келишибиз керек.
Жазуучунун Борбор Азия өлкөлөрү биригип, ынтымакташып, орток парламент түзүп, чогуу чаран иштесе чөлкөмдөгү баардык элдерди кедейликтен тезирээк чыгарып кетмекпиз деген ою 22 жылдан кийин азыр да актуалдуу угулат.
Мына биз мамлекет катары Казакстан, мисалы Кыргызстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан тарихимиз азыр өз өзүбүз менен ушулайбыз так. Ошол эйфориядан кетелекпиз. Бир жагы эйфория, бир жагы кыйынчылыктар, башка түшкөн кыйынчылыктар. Ошо менен биз ушул кандайдыр ушул ар ким өзүн эле баягы үйүндөгү оокат менен алек. Ал эми муну жалпы бир идеология аны кандайдыр ошонун жөнүн таап, анан кийин ошонун орток парламент, орток дагы жанагыдай башкаруучу уюмдарды жасасак, мисалы эми андай болууга кыйын, бирок ошол окшоштуруп Европалык союзга окшоштурсак, балким ошол бизге жаңы заманан бетин ачып берер беле деген ойдомун. Бирок дагы айтайм, бул азырынча жөн эле тилек, идея. Ага жетиш үчүн көп убакыт бар, анан кандайча ага барып жетиштин дагы жолу кыйыныраак болуп турат.
12-декабрь улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Микрофондо Венера Сагындык кызы. Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун бир катар чыгармалары Кыргызстандан мурун чет жактарда окурманын таап, далай тилдерге которулуп, кызуу талкууга алынып кетчү экен. 95-жылы жазуучунун Тавра Кассандры же Кассандранын эн тамгасы романы жарык көрүп, чет тилдерде чыга баштаган. Ал чыгармасында жазуучу адамдарга кыямат кайымды сырткы күчтөр эмес, адамдын өзүнүн ички карама каршылыктары алып келерин эскерткенин өзүнөн уксак.
Мен бир гана нерсени ушу айтмакмын, азырынча роман өзүнүн мындай жолун таптоо деп турам. Мында дүйнөлүк аренадан өзгөчө немистердин арасында Германия, Швейцария, Австрия сыяктуу өлкөлөрдө, анан кийин муну Японияда уже чыгып бир топ ошол кеп сөзгө ээ болуп атат, дагы башка жерлерде которулуп атат. Россиянын өзүнөн чыкты орусчасы так вот. Азырынча эми айтарым, бул албетте өтө мен үчүн обочо жаңыча жазылган чыгарма, мурдагыларга окшобогон, таптакыр тиешеси жок сыяктанган нерсе. Вот анткени ушул мен ушу Европага барып, анан кийин жана перестройкадан кийинки болгон окуяларды көркөм каражаттар аркылуу ушу айтууга аракеттендим элем. Бирок эми казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегендей, жазуучунун өз эрки эмнени жазса. Эми бирок ушул азыркы ушул ойлоп камданып турган жаңы чыгармаларым, алар кайра өзүбүздүн ушул чөйрөгүндөгү тиешеси, түздөн түзүлүп ушул өзүбүздүн кыргыздын турмушуна тиешелип, бул түгөнгүс сапаттар, жамандык менен жакшылык, тазалык менен арамдык, ал адамдардын арасындагы жүрө турган касиеттер так. Ошонун тегерегинде болгон ой жүгүртүү. Кыскача айтканда, сырттан эч кандай күч мына кудайга ишенгендерди ошону ойлонуш керек, ишенбегендерди ойлош керек. Сырттан адам баласына карама каршы турган эчтеке жок. Табигат да колунда азыр так. Эмне кылса, эгерде ушул түлкү адамдын өзүнүн арасында, өзүнүн ичинде гана карама каршы күчтөр бар, ошолор зыян келтириши мүмкүн.
12-декабрь улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Микрофондо Венера Сагындык кызы. Колдо бар алтындын баркы жок дегенди мен далай ирет чет жактарда жүргөндө башка элдердин өкүлдөрү мага кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматов, анын чыгармалары тууралуу айтып бергенде чындап ынандым. Прагада мага коңшулаш жашап калган жапониялык мектеп мугалими, кокустан Германиянын Нюрнберг шаарынын көчөсүндө маектешип калган немис инженери, тажик кесиптешим Айтматовдун каармандарын куштарлана сүрөттөп беришкенде, жазуучунун чыгармалары кыргыздарга гана эмес, жалпы адамзатка тийиштүү маданий мурас экенине ишендим. Айтматов айрыкча Германияны өзүнүн экинчи адабий мекени деп санаган. Себеби бул өлкөдө анын бардык чыгармалары немис тилине которулуп, айрымдары окуу программасына да киргизилген экен. Кээ бир адабиятчылар Атүгүл Чыңгыз Айтматовдун кыргыз тилинде чыккан китептерине караганда немис тилинде басылып чыккандары алдаганча көп деп да айтып жүрүшөт. Мына ушул китептерди жаштайынан окуп, кийин жазуучунун өзү менен таанышып калган немис режиссеру Маркус Хелчлге сөз берсек, аны менен Жаңыл Жусупжан маектешкен.
Nobody in Europe, they don't know why is Kyrgyzstan a country for its own.
Европада Кыргызстандын Казакстандан башка мурдагы советтик жумурияттарынын айырмасын билишпейт. Бирок Чыңгыз Айтматовдун китебин окуганда ал кайсы өлкөдөн экенин билебиз. Анын китебин окуганда Кыргызстанда жашоо батыштагыдан бөлөк экенин көбө болобуз. Бирок адамдар баардык жерде бирдей. Кыргыздар да биз сыяктуу эле кыйынчылыктарга туш келишет, сүйүшөт, күйүшөт, айрымдарын ишенсе болот. Башкалары калп айтышат, ойношот, күлүшөт, оо дүйнө салышат. Айтор аларда биз сыяктуу эле экенин түшүнөбүз.
They are very near to us in a way.
Маектешибиз Чыңгыз Айтматовдун жарыяланган акыркы чыгармасы болуп калган Тоолор кулаганда деген китебин кайсы бир деңгээлде автобиографиялык чыгарма деп эсептейт.
I think he was disappointed. He was very disappointed about the way Kyrgyzstan.
Менимче Чыңгыз Айтматов турмуштан көңүлү калды. Кыргызстандын көз карандысынан кийинки өнүгүү саны катуу өкүткө салды. Горбачевдин кайра куруу мезгилинде баары көз карандысыздан азалашкан. Мына биз эркинбиз, баары жакшы жагын өнүгөт. Адам укуктарына ишенебиз деп ойлошкон. Айтматов да Кыргызстандан жаңы жашоо башталат деп ишенген. Бирок менимче ал батышта эл мындан көп жыл мурда кетирген каталарды кыргыздардын кайталап жатканына өтө өкүнгөн. Алардын жапайы капитализмди тутутуп, тарыхы маданиятын унутуп калганына кабыргасы кайышкан. Анын акыркы чыккан китеби мына ушундай өкүнүчкө каныккан. Китепти окуганда баштан аяк анын Горбачевдин мезгилиндеги үмүттөрү акталбаганын, адамдар жакырланып, акчанын артынан түшүп калганына күйүтүн сезебиз.
Айтматовдун чыгармаларынын көбүн немис тилине Фридрих Хитце которгон. Жазуучунун Тоолор кулаганда аттуу китебин да Хитце которгон экен. Маркус Хелчилдин сөзү боюнча котормочу чыгармадагы өкүнүч менен кайгынын тереңдигине өтө таасирленген болушу мүмкүн. Себеби Хитце китептин акыркы сүйлөмүн которуп бүтүп, чекит койгондон кийин отурган жеринен көз өткөн экен. Бирок немис режиссеру Айтматов алыста жүрүп, өз мекениндеги кырдаалга өтөрө терс көз караш менен караган болуш керек деген күмөн оюн да ортого салды.
When I came to Kyrgyzstan, I didn't see that so hard, you know, because under the really it's okay that you see it that the people run after the money but not all the time and not every.
Мен өзүм Кыргызстанда болгондо баары эле жаман эмес экендигин көрдүм. Туура тоголок дейин артынан тоголонгондор бар, бирок дайым эле баардык эле кыргыздар ошентип калган жок да. Бирок реалдуулук деген турмушта жок нерсе, ал биздин акыл оюбузда гана жашайт. Бул Айтматов көргөн чындык болчу. Мен конок катары башканы көрдүм. Балким ал сыртынан туруп турмуштун эң өкүттүү жактарын көбүрөөк көргөн, кантсе да жакшы бир топко келдим. Анын үстүнө өкмөттүн ишине ичи чыккан жок, коррупция башка нерселерди көргөндө көңүлү калган болушу керек.
The corruption and all these things, he was disappointed.
Кыргызстанда аялдар тууралуу фильм тартууга ниеттенген мюнхендик режиссердун пикиринде Айтматов өз мекениндеги абалга кайгырып гана тим болбостон өзү да кандайдыр бир салым кошкусу келген, бирок өлкө бийликтери аны оолак кармоого умтулушкан.
He wanted to be more asked, you know, he wanted to be more confronted with the government and to discuss invited to discuss.
Менимче ал менден кеңеш сурашса, өкмөт менен ачык айрым сүйлөшсөм, талкууларга чакырышса деп ойлогон. Бирок бийликтер анын эл менен жакындашуусун каалаган эмес. Аны алыстагы атактуу аксакал жазуучу катары пайдаланып, Европага аратчы болушу менен чектеп келген. Ошол эле мезгилде Айтматов саясатчы эмес, жазуучу болчу. Жаштайынан канчы сапты көрдү. Атасы сталиндик репрессияда өлгөн, бирок ал саясатчы эмес, адеп акылакты ойлогон адам болгон. Айтматовдун мурдагы чыгармалары анын канчалык адеп акылакты бийик туткандыгын көрө алабыз. Бул өтө жашырылган, бирок сезип турасың. Анан биз чоң Кыргызстанды кыдырганда ал элин, жерин канчалык жакшы билери, канчалык сүйөрү көрүнүп туруучу, мурда китептеринен да анын өз элине терең суу урматы сезилчи. Ошондуктан ал чыгармаларды окуган адам да Кыргызстанды сүйүп калчы.
And when you read the old books, then you start to love Kyrgyzstan also.
Германиялык кинорежиссер убагында Чыңгыз Айтматов менен жеке өзү жолугуп маектешкен Маркус Хелчил менен Жаңыл Жусупжан маектешти.
12-декабрь улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүндө Кыргызстанда Адабият күнү белгиленүүдө. Сиз Азаттык радиосунан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, анын ой пикири, чет мамлекеттердеги аброю, дүйнөлүк адабияттагы ролуна арналган атайын берүүнү угуп жатасыз.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов 90-2008 жылдары Бенилюкс өлкөлөрүндө элчи болуп жүргөндө Брюсселдин четиндеги Бланковтордун үйүнө тез-тез барып турчу экен. Меймандос эки илимпоз менен элчи жазуучуну адабиятка жана дүйнөлүк маданиятка болгон кызыгуу бириктирген. Азыр эми 90 жашка карап калган бельгиялык жубайлар менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу баарлашып келген. Ушул маекти тыңдайлы.
Менин зайыбым Чыңгыз Айтматов Бельгияга элчи болуп дайындалгандан алды канча мурда эле анын чыгармаларын изилдеп жүргөн. Айтматов элчи болуп келер замат биз тил табышып кеттик. Зайыбым Айтматовдун өзү жана чыгармачылыгы тууралуу көп макала жазган. Коомчулукка лекция окучу.
Жан Бланковдун сөзүн зайыбы Голди Бланков Скарайым улантты.
Мен 60-жылдары котормочулар институтунда сабак берип жүргөнүмдө кокусунан Чыңгыз Айтматовдун китеби колума урунуп калды. Ошондон тартып анын чыгармаларын мүмкүн болушунча көп окуй баштадым. 60-70 жылдары өзүмдүн студенттерим менен бул жазуучуну билүүсүн тыкыр талап кылып жүрдүм. Себеби биз ар бир советтик республиканы өз алдынча окуп үйрөнчүбүз. Союздук республика Россиядан эмнеси менен айырмаланганына, кыргыз жана башка элдердин маданиятына өзгөчө көңүл бурулчу.
Ал кезде сиздер улуттук республикалардын жазуучуларын, мисалы Мухтар Ауезов, Мустай Карим, Надар Думбадзе жана башкалардын чыгармалары менен тааныш болсоңуздар керек деп сурадым түгөйлөрдөн. Биринчи болуп сөздү Жан Бланков алды.
Бирок Чыңгыз Айтматов батышта баарынан белгилүү жана жападан жалгыз кыргыз жазуучу болчу. Бизди баарынан да Чыңгыз Айтматовдун таланты, философиясы кызыктырды.
Китепти жапканыңыздан кийин андагы каармандар жана окуялар тууралуу ал өзү ким, эмне үчүн мындай болуп калды, ал эмнеге мындай кылды деп көпкө ойлонуу керек. Саманчынын жолу повестиндеги Толгонайды алалы. Толгонай карапайым эле аял, анын өмүрү абдан трагедиялуу. Кан майданда жүргөн күйөөсүнүн жана уулдарынын өлүмү тууралуу кабар укканда өзүн кандай кармаганы укмуш сүрөттөлгөн. А Жамилачы? Жамилянын абалы кыйын, күйөөсү бар, бирок башка адамды сүйөт.
Мен да учурдан пайдаланып Голды айымга Чыңгыз Айтматовчасынан Алтынай деп кайрылдым. Сиз Айтматовдун аял каармандарын Толгонайды, Жамиляны, Сейдени атап кетпедиңизби? Башка окурмандар үчүн да ушул каармандар кызыктуу деп ойлойсузбу? Деп сурадым профессор Голды Бланков Скардан.
Чыңгыз Айтматовду окуу жеңил эмес, себеби ал адамдарды ойлонууга мажбурлайт. Адамдар болсо ойлонгонду каалашпайт, а жазуучу аларды ойлонууга аргасыз кылат.
Укмуштуу жубайлар Кылым каартар бир күн романында мал курчулуктун маңызы укмуштуудай ачып берилгенин, Чыңгыз Айтматовдун каармандары жалпы адамзаттык персонаждар экенин баса айтышты. Мен обол Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында этнографиянын элементтери жокко эсе, жазуучунун көңүл чордоонунда дайыма адамдын иш дүйнөсүнүн абалы, жүрүм туруму, психологиясы турат. Каармандарды бир улутка байлап коюу мүмкүн эмес деген оюмду айтсам, сөз учугун Жан Бланков улантты.
Бири экинчисин жокко чыгарбайт. Баардык улуу жазуучулар улуттук жана универсалдуу болушкан. Улуу француз адабияты жөнүндө ойлонолучу. Француздарда улуу жазуучулар көп. Алар аябай эле француз, аябай эле улуттук жана аябай эле универсалдуу. Буга типтүү мисал Виктор Гюго. Ал абдан француз, абдан улуттук жана абдан эле универсалдуу.
Менин оюмча 20-чы кылымда жашаган жазуучуларды 19-чы кылымда же андан илгери өткөн калемгерлер менен салыштырып болбойт. Деген менен сиздер Айтматовду масштаб боюнча кайсы жазуучулар менен салыштыра элеңиздер?
Карл
Чапек менен анын чыгармалары юмор жана философияга шыкалган. Андан көп нерсени үйрөнүү мүмкүн.
Чыңгыз Айтматов башкаларга таакыр окшобогон жазуучу. Аны англис, француз, немис жана башка элдердин улуу жазуучулары менен салыштырып болбойт. Рас, алар бири-биринен аябай эле айырмаланып турушат. Бирок аларды бириктирген нерселер бар экенин таанабайбыз.
Чыңгыз Айтматов абдан маанилүү проблема манкуртизм тууралуу биринчи болуп жазды. Биз баарыбыз өткөн тарыхын билбеген болочокку манкурттарбыз.
Манкурт Чыңгыз Айтматовда өзгөчө кейипкер. Манкурт казактар менен кыргыздардын легендасы. Адамдардын өз маданияты жөнүндө унутуп калганы батыш адабиятында бөлөкчө тарзда жазылган эле. Бизди, окумуштууларды, маданият адамдарын, интеллектуалдарды бул маселе баарынан көп тынчсыздандырат. Кечиресиз, тарыхчы катар айтсам, манкуртчулук жалпы Борбор Азия үчүн эмес, кыргыздар үчүн эмес, биз батыштыктар үчүн да 21-чи кылымдагы эң чоң аламат. Жаш муун өз маданияты жөнүндө дээрлик эч нерсе билишпейт. Бул Бельгияда оор коюп эле көрүнүп турат. Мунун өзү таң калыштуу. Анткени манкурттар менен эмнени кааласа ошону жасаса болот. Мен Чүй университетинде 2 ай түрдүү предметтерден, анын ичинде культурологиядан дарс окудум. Менин биринчи лекциямда 30 студент болду. Алардын көбү кыргыздар эле. Экинчи лекцияга 20 студент, үчүнчү лекцияга 10 гана студент келди. Мен ректорго кайрылып, студенттер кайда кеткенин сурадым. Ал студенттерин чакырып, эмнеге белгилүү окумуштуунун культурология боюнча лекцияларына барбайсыңар деп сураса, биз болочок менеджерлербиз, бизге культурологиянын кереги жок деп жооп берип туралар. Мен оордумда кулап кала жаздадым. Кудай урбадыбы? Мына манкурчулук, мына көкмөйлүк.
Чыңгыз Айтматовдун брюссельдик достору, илимпоз жубайлар Бланковтор менен Амирбек Азам уулу маектешти. Заманыбыздын залкар жазуучусу, ойчул Чыңгыз Айтматов өзү сүрөттөгөндөй, ал өз чыгармачылыгында турмуш чындыгын эпикалык формада баяндоо багытын тандаган. Айтматовдун ошол багыты, стили, жазуучулук дарамети 160-тан ашуун тилдерге которулуп, ошончо элдин кызыгуусун жаратты, көңүлүнөн түнөк тапты. Жакында Айтматов тууралуу англис тилинде китеп чыкканы турат. Ал китептин автору, америкалык изилдөөчү Джефф Лили, Чыңгыз Айтматов дагы эле Кыргызстандын улуттук символуна, сыймыгына, брендине айлана элек деп айрым сунуштарын айта кетти эле. Бүгүнкү атайын берүүбүздү ошол сунуш менен аяктасак.
I live in Kyrgyzstan now. It's funny that I've come back to live in Kyrgyzstan.
Мен Кыргызстанда далай жыл жашап калдым. Азыр да кайра кайтып келип Бишкекте туруп атам. Достоевский Санкт-Петербургтун, Чарльз Диккенс Лондондун, Хемингуэй өз мекенинин символу болгондой эле Чыңгыз Айтматовду Кыргызстандын башкы брендине айландырса болот. Мисалы, чет элдик саякатчылар үчүн атайын Айтматов турларын уюштурса болот. Атактуу жазуучуңардын жашоо турмушунда орду бар. Анын чыгармаларында баяндалган маанилүү жайларды белгилеп, атайын карта жасаш керек. Таластын айылында ал чоңойгон үй же көчөнү белгилеп атайын жазууларды орнотуп биринчи мугалимдеги Дүйшөн иштеген мектепти Параколда Айтматовдун таятасы салган үйдү Бишкекте анын баскан жолун чыгармачылыгын эсте калгыдай чагылдырган мыкты музей уюштуруу керек Манас аэропортуна Чыңгыз Айтматовдун мекенине кош келиңиз деген жазуу илип койгула Айтматов турунун телефондогу атайын тиркемесин чыгаргыла Ысык Көлдө мына бул жерде баланча чыгармаларын жазган Бишкектеги кино үйүндө атайын бөлүм ачып ушул жерде бул жылдары иштеген деп жазгыла. Мен далай өлкөлөрдө Айтматов үчүн Кыргызстанга бир барып келмекмин деген кишилерди жолуктурдум. Алар келсе, үй бүлөсү колунан келишинче уюштурган музей менен ата бейиттен башка эмнени көрө алышат? Ошто бала чагында жашаган жери бар. Ал жерди да кошкула. Айтматов үчүн Кыргызстанды түрө кыдырып чыгышсын. Жазуучуну шыктандырган, талантын ташкындаткан жерлерде элди көрүп билишсин. Айтматов турлар ушундай болушун каалар элем.
Берүүбүздүн соңунда раматылык жазуучу Казат Акматовдун бир жыйында айтканы эсиме түштү. Айтматовдун сымын шаарга, көчөлөргө, окуу жайларына бергенден майнап чыкпайт. Анын китептерин басып чыгарып, балдарга, жаштарга окутушубуз керек. Алып жазуучу элдин эсинде чыгармалары аркылуу гана сакталып калат деген эле. Кыргыз элин, турмушун, мүнөзүн, жашоо философиясын дүйнөгө тааныткан жазуучубуздун чыгармалары кыргыз коомчулугу тарабынан кеңири окулуп, талкууланып турушун тилек кылабыз. Биз раматылык жазуучу Казат Акматовдун демилгесин колдоо максатында биз жыл бою Азаттык радиосунан улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына, өмүр баянына, каармандарына арналган атайын берүүлөрдү, макалаларды чыгарып турууну максат кылып турабыз. Бул атайын жарым сааттык берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Саламатта болуңуздар.